რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი პროგრამა 17 საათია თბილისში. ახალი ამბებით განვაგრძობთ გადაცემას. ჯერ უმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა გააუქმა თავისი ვიზიტი საფრანგეთში ფრანსუა ოლანდთან მოლაპარაკების დღის წესრიგის თაობაზე უთანხმოების გამო. ბავშვთა ქორწინება უდიდესი პრობლემაა გოგონებისთვის, ამის თაობაზე წერს დღეს გამოქვეყნებული ანგარიში. დღეს ანგარიში გამოქვეყნა ორგანიზაცია გადაარჩინეთ ბავშვები. 11 ოქტომბერი გოგონების საერთაშორისო დღეა. უზბეკეთის მოქმედმა პრეზიდენტმა ძინადება გამოაყენა გამოცხადდეს ამნესტია კონსტიტუციის დღესთან დაკავშირებით. ათასობით ავღანელი ტოვებს ჩრდილოეთის ქალაქ ყუნდუს, რადგან იქ გაავრცელებული ბრძოლებია არმიასა და მეამბოხეებს შორის. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაძულებით გაგაცნობთ. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა გააუქმა თავისი ვიზიტი საფრანგეთში პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან მოლაპარაკების დღის წესრიგის თაობაზე უთანხმოების გამო. კრემლის წარმომადგენელმა დმიტრი პესკოვმა 11 ოქტომბერს განაცხადა იმის თაობაზე, თუ რა უთხრა პუტინმა ჰოლანდს მათი საუბრის დროს.
С самого начала, общаясь с президентом Оландом, президент Путин отмечал, что его
Путин თავიდანვე აღნიშნავდა, რომ მზად არის ჩავიდეს პარიზში მხოლოდ მაშინ, როცა ეს საფრანგეთის პრეზიდენტისთვის მოსახერხებელი მომენტი იქნება. ახლა დაველოდებით, როდის იქნება ოლანდისთვის მოსახერხებელი დრო, თქვა პესკოვმა. პუტინის ვიზიტის გაუქმება მოხდა ერთი დღის შემდეგ მას მერე, რაც ოლანდმა დაადანაშაულა სირიის არმია რუსეთის დახმარებით ალეპოს დაბომბვის კამპანიის დროს საომარი დანაშაულის ჩადენაში. ოლანდს სურდა, რომ პუტინთან შეხვედრის ერთ-ერთი თემა სირია ყოფილიყო. მან განაცხადა, რომ რუსეთთან დიალოგი საჭიროა, მაგრამ ის მკაცრი და გულწრფელი უნდა იყოსო, და დასძინა, რომ პარიზსა და მოსკოვს შორის სირიის თაობაზე სერიოზული უთანხმოება. პუტინი ოლანდს უნდა შეხვედროდა რუსეთის, როგორც მოსკოვი უწოდებს, კულტურულ სასულიერო ცენტრის გახსნაში. ამავე დროს ის უნდა დასწრებოდა რუსეთის ხელოვნების გამოფენასაც. საფრანგეთი აქტიურად იყო ჩართული საერთაშორისო მცდელობაში შეეწყვეტინებინა რუსეთის და სირიის ავიაციის მიერ ალეპოს დაბომბვა, რასაც ასეულობით სამოქალაქო პირის სიკვდილი მოჰყვა. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის ოფისმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტს კურნალობას უტარებენ გაცივების გამო. ეს უჩვეულო განცხადება, რადგან ყაზახეთში ნაზარბაევის ჯანმრთელობა არასოდეს ყოფილა საჯარო თემა. 76 წლის ნაზარბაევი 1999 წლიდან მართავს ყაზახეთს. გაეროს სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, მთელ მსოფლიოში 18 წლის ასაკამდე 700 მილიონი გოგონაა იძულებით დაქორწინებული. ანგარიშის სახელწოდებით გადაარჩინეთ ბავშვები, რომელიც გოგონების საერთაშორისო დღეს 11 ოქტომბერს გამოქვეყნდა, იტყობინება, რომ 15 წლის ასაკამდე გოგონებს ყოველ 7 წამში ერთხელ აიძულებენ ქორწინებას და ბევრ შემთხვევაში კი 10 წლის ასაკამდე. ანგარიში მოყვანილია მსოფლიოში ამხრივ წარუმატებელი ქვეყნების სია, საქართველო 62-ა. უზბეკეთის მოქმედმა პრეზიდენტმა შავკად მირზეევმა წინადადება წამოაყენა გამოცხადდეს ამნესტია ქვეყნის კონსტიტუციის დღესთან დაკავშირებით, რომელსაც 8 დეკემბერს ზეიმობენ. საპატიმროდან გაუშვებენ ქალებს, რომლებმაც დანაშაული არასრულწლოვანების დროს ჩაიდინეს, ასევე 60 წელზე უფრო ასაკოვან კაცებს, უცხოელებს და ინვალიდ პატიმრებს. ათეულათასობით ავღანელი ტოვებს საცხოვრებელ ადგილს ჩრდილოეთის ქალაქ ყუნდუსში, სადაც ბრძოლებია ავღანეთის არმიასა და თალიბანის რაზმებს შორის. იტყობინებიან, რომ 33,000 ადამიანმა უკვე დატოვა ყუნდუზი 3 ოქტომბერს თალიბანის მიერ იერიშის დაწყების შემდეგ. ეს იყო ახალი ამბები, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო. ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი კვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გაგახსენებთ, რომ თავისუფლების 1 საათი ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. გუშინ მთელ მსოფლიოში აღინიშნა ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გამოვეხმაურებით ამ დღეს, თუმცა გადაცემის ძირითად ნაწილს ჩვენ სტუმართან ერთად სოციოლოგ იაგო კაჭკაჭიშვილთან ერთად საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს დაუთმობთ. დაუბრუნდეთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღეს, გუშინ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაიხსნა ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანების ნამუშევრების გამოფენა. ტრადიციულად აღინიშნა ეს დღე უკვე საქართველოში. გაიმართა ფსიქიატრების საჯარო ლექციები. ჩვენმა კორესპონდენტმა ანი ბურდულმა მოამზადა მასალა გუშინ, რომელიც ჩვენი რადიოს დილის გადაცემაში გავიდა. ფსიქიატრ ქეთევან აბდუშელიშვილს გაესაუბრა ანი და მოდით გადაცემა სწორედ ამ სიუჟეტით დავიწყოთ.
მინდა გითხრათ, რომ დღეს ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე აღინიშნება და ჩვენ ახლა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ვართ. სწორედ ამასთან დაკავშირებით აქაურობა რამდენიმე საათში შეივსება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ადამიანების ნამუშევრებით. აქ ასევე გაიმართება საჯარო ლექციები, რომელსაც ფსიქოლოგები და ფსიქიატრები გამართავენ. ერთ-ერთი თემა, ასე ვთქვათ, არის ფსიქოლოგიური პრობლემები და ამასთან დაკავშირებული სერვისები, ასე ვთქვათ, რომელსაც ჩვენი ჩართვის სტუმარი ქეთევან აბდუშელიშვილი ისაუბრებს. იგი ფსიქიატრია და უკეთ აგვიხსნის თუ ზოგადად რა იქნება დღეს დაგეგმილი და ასევე მისი ლექციის თემაზეც ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ფსიქოლოგიური პრობლემები საკმაოდ გავრცელებულია და ყველას გვესაჭიროება, მე მგონი, ამ კუთხით დახმარება ცხოვრების რაღაც ეტაპზე. ილამშვიდობით, ხელბატონო ქეთი.
ილამშვიდობით, მოგესალმებით. აი, მოკლედ რომ გითხრათ, ზოგადად დღეს რა იქნება დაგეგმილი, ანუ რა ლექციები იქნება, სულ მსვლელობა იქნება დაგეგმილი, რამდენადაც ვიცი და მოკლედ რომ უთხრათ ჩვენ მსმელს ამაზე და შემდეგ კონკრეტულად ფსიქოლოგიურ დახმარებაზე გადავიდეთ.
მოხარული ვარ, რომ აქვს საშუალება, რომ გამცნოთ, რომ ნამდვილად დღეს არის ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე და ამ დღეს აღნიშნავს ჩვენი საზოგადოება უკვე 1993 წლიდან. საკმაოდ დიდი ისტორია აქვს ამ დღეს აღნიშნას. ამჯერად ვეგებებით, ასე ვთქვათ, ამ დღეს და გვინდა უკვე ვისაუბროთ არა ძალიან ვიწრო სპეციფიკაზე, არამედ გვინდა ვისაუბროთ ზოგადად ფსიქოლოგიური პრობლემების შესახებ და მთელს მოსახლეობაში ამ პრობლემების მოცვის ფაქტორზე. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საკმაოდ მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგიური პრობლემების შეხედვითი წილი საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში. შესაბამისად, დღესდღეობით უკვე არსებობს გარკვეული სერვისები, რომელიც შესაძლებლობას იძლევა ამა თუ იმ დონეზე ფსიქიკური და ფსიქოლოგიური პრობლემების მქონე ადამიანებს მიეწოდოს სპეციალიზირებული და კვალიფიციური მომსახურება. დღევანდელ დღეს ვისაუბრებთ სწორედ აი ამ, ასე ვთქვათ, პრობლემატიკაზე. ვისაუბრებთ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ მოწოდებულ პრინციპებზე ამ კონტინგენტისათვის, ამ ტიპის პრობლემებისათვის და ასევე ვისაუბრებთ პალიატიურ ზრუნვაში ფსიქორეაბილიტაციული სერვისების საჭიროებასა და სპეციფიკაზე. ასევე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გაიმართება საჯარო ბიბლიოთეკის ამშვენიერ დარბაზში ჩვენი, არ მინდა ვთქვა, პაციენტების, ანუ ჩვენი სერვისების ბენეფიციარების, კი ბატონო, ჩვენი სერვისების მომხმარებლების ნამუშევრების გამოფენა და ასევე გაიმართება, ასე ვთქვათ, დისკუსია, ღია საუბარი საზოგადოების სხვადასხვა ფენებთან.
ეს ინტერეს გამოფენა ერთგვარი სტიგმასთან ბრძოლის საშუალება.
აი ეს მოგახსენეთ, უკვე ამდენი წელიწადია ჩვენი საზოგადოების მხრიდან, ჩვენი, ასე ვთქვათ, ვიწრო თემის მხრიდან, ფსიქიატრების და ფსიქოლოგების მხრიდან არ იმცდელობა იმისა, რომ რაც შეიძლება ფართოდ გაიღოს სწორედ გარები და საზოგადოებისათვის ეს ძალიან ტაბუირებული და ძალიან მიუღებელი თემატიკა უფრო ღია გახდეს და მისაღები და მასაც მინდა გითხრათ, ფსიქოლოგიურად არის შეცვლილი ამ წლების მანძილზე დამოკიდებულება. ვერ ვიტყურავ ფსიქოლოგიურად დაძლეულია ეს სტიგმის პრობლემა, მაგრამ ნამდვილად სხვა დონეზე მიმდინარეობს ეს საუბარი და პრობლემების შესახებ საუბარი სულ სხვა კონტექსტში გვიწევს დღესდღეობით, შედარებით ბუნებრივია რამოდენიმე ასწლეულით.
ასევე რამდენად გაუმჯობესებულია სერვისები, იმიტომ რომ რაღაცა ყოველთვის ისეთი სფერო არის, ისეთი მიმართულება, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება ჭირდება. ალბათ, ანუ კარგი მომსახურება, კარგი სერვისები, რამდენად გვაქვს ამის შესაძლებლობა და თუ იცვლება ამ კუთხით რაიმე.
დიახ, გეტყვით ნამდვილად, რომ რაიმე ნამდვილად იცვლება და გეთახმებით ამაში, მაგრამ იმისათვის, რომ სერვისების ცვლილებაზე ვილაპარაკოთ და სერვისების საჭიროებაზე ვისაუბროთ და მე გ
პროცესს საშუალება რომ ვთქვათ სახელმწიფოს მოვთხოვოთ რომ ახალი სერვისების განვითარებაში შეგვიწყო ხელი საჭიროა რომ საზოგადოების დამოკიდებულება და მიდგომა ამ თემის მიმართ შეიცვალოს ჩვენ ისევე ვართ საზოგადოების ამ საზოგადოების წევრები როგორც თქვენ როგორც ვთქვათ სახელმწიფოს ასე ვთქვათ მეწეურები ვისაც ეხება ახალი სერვისების შექმნა ამიტომ პრინციპი ჩვენი დამოკიდებულება ასახვას პოულობს უფრო მოგვიანებით სერვისებში დღესდღეობით როგორც გითხარით დამოკიდებულება შეცვლია და ძალიან ძირი, მაგრამ სერვისებიც არის
ნაბიჯნაბიო, მაგრამ
იგანზედაც ნაბიჯნაბი.
რა პრობლემებს ხვდებით ყველაზე ხშირად, აი ფსიქოლოგიური პრობლემის თვალსაზრისით და თუ გვაქვს რაიმე ამასთან დაკავშირებული სტატისტიკა? საქართველოში საინტერესო და საფრთხილო მაგალითი.
მოდი საქართველოს სტატისტიკისგან თავს შევიკავოთ, იმიტომ რომ ამ კუთხით ყველაზე სუსტი ნაწილი, ასე ვთქვათ, სუსტი მხარეა ჩვენი და ვისაუბრეთ მოდი იმ საზოგადო იმ
საჭირო, იმიტომ რომ უეჭველად
ორი აზრი არ არის, უეჭველად საჭიროა, ამაზე შეიძლება რა თქმა უნდა გარკვეული კვლევის მონაცემებს ეკუთვნით მოწოდება, მაგრამ აი ძალიან ფართოდ რო გითხრათ, საზოგადოების სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული მონაცემები, რომის მიხედვითაც შეგვიძლია ვიმჯეროთ, რომ საქართველოს არ განსხვავდება დანარჩენი სოფლიოებიდან, მსგავსი ასე ვთქვათ პრობლემატიკა არის ჩვენთან. როგორც სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია გვეუბნება, 2020 წლისთვის მოსახლეობის დაინვალიდების გამოწვევის მიზეზები და სიხშირით მეორე ადგილს დაიკავებს დეპრესია. ეს მოგეხსენებათ რა მაჩვენებელია. ხედავთ უბრალოდ ესეც რა მაჩვენებელია. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ყოველ მეექვსე მერვე ადამიანს დღესდღეობით უკვე ესაჭიროება რეალურად მკურნალობა და მკურნალობა მედიკამენტო მკურნალობაზე
ალბათ. იმიტომ რომ ადამიანი 400-ზე როდესაც არის ამბობს რომ დეპრესია აქვს, თუმცა სამედიცინო ენაზე ეს დეპრესია არ
არის. კლინიკური დეპრესია აქვს თავისი კრიტერიუმები და ამისათვის რომ კლინიკური დეპრესია როგორც კლინიკურ დეპრესია შეფასდეს საჭიროა სპეციალისტისთვის მიმართვა, რომ ან შეკასება
და როგორ გამოიწვიოს სახელმწიფოს მაგალითად რომელიც გვისმის და თვლის რომ დეპრესია აქვს ან მიიჩნევს როგორ შეიძლება ამოიწნოს ადამიანმა თავის თავში დეპრესიის
ნიშნები. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა და ალბათ ყველაზე პირო კარიბჭე ასე თქვა ფსიქიკურ ჯანდაცვის სფეროებიდან, მაგრამ ამ თემაზე ცოტა გზად მომიწეს საუბარი, ამიტომ ეხლა ამ წუთას ამ ჩარტაში შევიკავოთ, იმიტომ რომ ეს კრიტერიუმები
სამწუხაროდ
საერთოდ მაგრამ ერთი რაც მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად სპეციალისტმა უნდა მოახდინოს დიაგნოსტირება აქვს ადამიანს უგავო ცუცხასიათია თუ ეს არის კლინიკური დეპრესია, რომელსაც სჭირდება თუ ფსიქოლოგიური თუ მედიკამენტური ჩარევა.
ასევე ლექცია იქნება მე მგონი ამის კარგი საშუალება რომ
გაიგონ ეს კადრის საღამოს 16 საათზე, საღამოს 4 საათზე გაიხსნება ეს ჩვენის ასე ვქოთ საჯარო სივრცე, რომელიც მოგცემს საშუალებას დაინტერესებულ ჩვენს და აუდიტორიას მოგზანდეს აქ და მოიხსნეს ძალიან მოკლე იქნება ჩვენი პრეზენტაციები, არ გადაგხილეთ ჩვენი ფრაზეოლოგიით ასე ვქოთ და შეგეძლება დასვათ შეკითხვები და ჩვენ შეძლებთ დაგვარად ფსიქიატრები, ფსიქოლოგები და ამ სფეროში ჩართული ყველა სპეციალისტები ერთად მოვიყრით ამ სივრცეში. გასა ესებიზო პასუხები გასვეთით შეგისვას, რომელიც დაინტერესებულია ჩვენი მოსახლე. I could be loud, man, I could be silent, I could be young, man, I could be old, I could be a gentleman, I could be violent, I could turn hot, man, I could be cold, I could be just like the calm before the storm.
გრძელდება ჩვენი გარაცემა, როგორც უკვე დაგპირდით. დღეს ჩვენ მასპინძლობთ იაგო კაჭკაჭიშვილს, სოციოლოგს და რადიოსმენელი მიხვდა ალბათ, რომ საუბრობთ საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე. საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე ბევრს საუბრობენ დღეს. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ითქვას, რომ საპარლამენტო არჩევნები ჯერ არ დასრულებულა საქართველოში და მოდი ამ კითხვით დავიწყოთ, ველით თუ არა რაიმე ახალ სიურპრიზ მეორე ტურისგან. შესაძლებელია თუ არა?
მე ვფიქრობ, რომ აი სიურპრიზი, რასაც ეს ცნება გულისხმობს, ანუ ასე ვთქვათ, სიახლეს ან მოულოდნელობას, მეორე ტური ამას არ გვირდება. მეორე ტური გვირდება იმას, რის მოულოდნელობაც იყო არჩევნებამდე, რა ვთქვათ, და ცოტა ხნით, რამოდენიმე საათით ადრე. მე ვფიქრობ, რომ ცოტა ადამიანი თუ ველოდა, ალბათ ბიძინა ივანიშვილის გარდა და მისი მომხრეების გარდა, რომ ქართული ოცნება აიღებდა საკონსტიტუციო უმრავლესობას. ეს სიურპრიზი უკვე მოხდა ქართულ.
და იმისათვის, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა არ გქონდეს, მაშინ ეს არის საინტერესო და ჯერჯერობით ვერ მოვისმინე მე ამაზე პასუხი. პარტიები, ეს არის რესპუბლიკური პარტია, ეს არის თავისუფალი დემოკრატები და ასე შემდეგ, საინტერესოა, რისკენ მოუწოდებენ მეორე ტურში თავის ამ ურჩეველს? არ ლაპარაკობენ
ამ შემთხვევაში? ამ შემთხვევაში მექანიკურად ვერ მოიქცევიან ეს პარტიები. გოგი დამთახვები ალბათ, რომ ეხლა
მაგალითად
მაგალითი საფუძველზე ვიყო და გასაგები, ეხლა რომ მაგალითად ირაკლი ალასანიან თუნდაც დათოსუფაშვილი გამოვიდეს და თქვას, რომ მეორე ტურში ხმა მიეცით ნაციონალურ მოძრაობას და ნაციონალური მოძრაობა კიდევ უფრო ნაკლებ პროცენტს აიღებს ვიდრე არა, იმიტომ რომ
თავის ამომრჩეველს რომ მოუწოდოს.
თავის ამომრჩეველი, ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩეველი არ არის და უკაცრავად დათოსუფაშვილის ან ირაკლი ალასანის ხათრით.
კი, მაგრამ არა, ასე ხო ხდება ხოლმე, არა? ყველგან თელსოფიოში.
არა, არა, ეგ იმ შემთხვევაში, როდესაც მეტნაკლებად თავსებადია, თქვათ, ალტერნატიული პარტია და ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების შემთხვევაში, ჩვენ უბრალოდ არა თავსებადი პარტიები კი არ ყავს, გოგი, ანტაგონისტური პარტიები ყავს. ამიტომ ანუ პარტიები, რომლებიც ერთმანეთს არანაირად არც ერთი მიმართულებით არ ფარავენ და ეს არის კიდე ერთი, ასე ვთქვათ,
კი, მაგრამ სოციალისტური პარტია და სარკოზის პარტიაც არ იყო თავსებადი, მაგრამ როდესაც გამართა მეორე ტური, სოციალისტურმა პარტიამ მოუწოდა თავის ამომრჩევლს, რომ არავითარ შემთხვევაში ლეპენის პარტიას არ მისცენ ხმა. არა, მე უბრალოდ მაინტერესებს, როგორ ხდება ხოლმე ეს.
ესე ევროპული დემოკრატია და ქართული დემოკრატია განსხვავდება ერთმანეთისგან, ამიტომ მე ვიტყოდი ამ შემთხვევაში, მე ამ შემთხვევაში არა, რომც მოუწოდოს, ეს იქნება მხოლოდ მათი მარგინალიზაცია და არც შემთხვევაში მართლაც, ასე ვთქვათ, ხმების მობილიზება ნაციონალური მოძრაობისას.
არის თუ არა მათი მარგინალიზების საშიშროება, მათი მარგინალიზაციის საშიშროება დღეს საქართველოში? აი ამ პარტიების, რომლებიც ახლა დავასახელეთ და არა მარტო ამ პარტიების, სხვებიც
შეიძლება გააჩნია, გააჩნია მარგინალიზაციაში, რა შევდებ, თუ მარგინალიზაციაში ვიგულისხმობთ იმას, რომ ეს ამ პარტიების პოლიტიკური წონა კიდევ უფრო მეტად შესუსტდება და ისინი, ასე ვთქვათ, იქცევიან ნომინალურ პოლიტიკურ პარტიებად, როგორც დაემართა მაგალითად ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიას, როგორც დაემართა, ნუ არ ვიცი,
ნაციონალურ ახალ მემარჯვენეებს,
ახალ მემარჯვენეებს და ასე შემდეგ. ამ თვალსაზრისით მე რესპუბლიკელების მიმართ მოლოდინი არ მაქვს. ნუ თავისუფალმა დემოკრატებმა ამის ხარაკირი ჩაიტარეს, ამათ ისინი თვით მარგინალიზაციას მიეცნენ, თუ შეიძლება ასე ვთქვას, რაც ჩემთვის სრულიად მიუღებელი პროცესია და მე ვფიქრობ და მოულოდნელი დასაკვირველია და მართლა არ მესმის ესეთ რაციონალურ ლოგიკამ გადაწყვეტილების. რაც შეეხება რესპუბლიკურ პარტიას, მის მარგინალიზაცია არ მოხდება იმის გამო, რომ ჯერთი ამ პარტიას აქვს ისტორია, ესე იგი, ანუ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ისტორია.
ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიას ისტორია, ისტორია.
Ну, არა ისეთი, როგორც რესპუბლიკურ პარტიას, და რას თავარია? რესპუბლიკურ პარტიას ყავს სუბიექტები, ყავს აქტორები, რომლებიც, ну, პოლიტიკაში ძალიან გამოსთილი და რომლებიც რაღაცა ისეთ სტაბილურ ღირებულებებს ატარებენ თავიანთ თავშემდე, ასე ვთქვა. და რას თავარია?
თანმიმდევრულებს,
ზუსტად ეს მინდოდა მე თქვა, ეს მინდოდა მე თქვა, თანმიმდევრულები არ არიან თავიანთ ქმედებებში და თანაც რესპუბლიკური პარტია
ის სხვა პარტიისგან
რომ თანამდებობა მე ჩემს რამოს პროსაკულია ბევრი და კიდე ერთი რამეა საინტერესო გოგი ამას უნდა მიაქციოთ ალბათ ყურადღება რომ რესპუბლიკური პარტია თავის ხმას საზოგადოებას აწვდენს თან გავლენიან ხმას საზოგადოებას აწვდენს პარლამენტის გარეთაც ან როდესაც ისინი აქტიურ პოლიტიკაში არ არიან ჩართული. ანუ რაღაცა ცოტა პარადოქსული ვითარება რესპუბლიკური პარტიის გარეთ ყველა აღიარებს ასე ვთქვათ მათ რა ვიცი განათლებას, მათ ჩორჩრედელობას, მათ პოლიტიკურ ალღოს თუნდაც ის რომ ისინი და თქვა პოლიტიკურ დებატებში იგივე მაგრები
არიან საყვარელი რესპონდენტები
მაგრამ მაგრამ პოლიტიკის კეთებას და გადაწყვეტილების მიღებას არ ანდობენ. ანუ ეს არის აი რაღაცა ის ძალიან უცნაური სიმბიოზია რესპუბლიკური პარტიის ეს ნუ ამას ძალიან შეგვიძლია ველაპარაკოთ მაგრამ ველოდები რომ მარგინალიზაციას არა რომ აგერ არჩევნები კონახობს რომ არ ანდობენ ხო მეტი ვინმე იფიქრებდა თუ ასე ვთქვათ ობიექტური შეფასების რაღაცა კრიტერიუმებიდან ამოვალთ რომ მაგალითად ვახტანგ ხმალაძეს უკვე აღარ ვამბობ დათო უსუფაშვილზე. Ну ვთქვათ აი ვახტანგ ხმალაძეს რომელიც ნუ არ ვიცი ესე იგი ეს ამ კაც ყველაფერი შეუ არაფერი არ შეუულა კანონების წერის გარდა ესე იგი რა რომ მას აჯობებდა ზაზა პაპუაშვილი რომელსაც ნუ არაფერი საერთო კანონშემოქმედებასთან თელ თავისი ჰაბიტუსი თუ შეიძლება ასე ითქვას, არა, მაგრამ ფაქტია, რომ ახთან ხმალაძე მე მგონი კი არა, ნამდვილად მეორე ადგილზეც კი ვერ გავიდა, მესამეზე გავიდა თუ არა ვარ დარწმუნებული. და მაშინ, როდესაც ასე ვთქვათ, დათოს ფაშულზე თქვა, ყველა ამბობს, რომ ის არის ასე ვთქვათ, ესეთი საპარლამენტო მოღვაწე, ამ შემთხვევაშიც ის აგებს გოგი ჩაიშულთან ერთად, რომლის ბიოგრაფია, ნუ არანაირად არ უკავშირდება, მოდით ასე ვთქვათ, ინსტიტუციონალურ განვითარებას საქართველოს.
მოდი ორი რამი თავხსნათ ეს პირველი ქართული ოცნების დამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილი ამბობს რომ რესპუბლიკელებს აქვთ დამძიმებული თავები და როგორც ჩანს ელექტორატს არ უყვარს გოგი რატომაც არა აღიაროთ დამძიმებულ თავიანი პოლიტიკოსები
ხო გოგი მე მგონი ხო შენ მიადექი იმას რაც არის ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ამ არჩევნების ერთ-ერთი ზევდიანი შედეგი რომ აი ამ არჩევნებში 8 ოქტომბრის არჩევნებში მე არ მეგონა რომ თლად ასე იქნებოდა თუმცა გარკვეულწილად ველოდი მაგრამ ამ ხარისხით არ ველოდი ამ არჩევნებში კვლავ იმუშავა ორმა ფაქტორმა ეს ორი ფაქტორი ერთმანეთთან კავშირშია რომელიც იყო გადამწყვეტი 2012 წელს ეს არის ნეგატიური მობილიზაცია ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ ესე იგი ოღონდ არა ნაციონალური მოძრაობა და ვინ უპირისპირდება ყველაზე უფრო ასე ვთქვათ ხისტად ნაციონალურ მოძრაობას ქართული ოცნება ამიტომ ქართული ოცნება მოგწონს არ მოგწონს სხვა საკითხია მთავარია არ მოგწონს ნაციონალური მოძრაობა და ქართულ ოცნებას ვაძლევთ ხმას იმიტომ რომ ის არის ასე ვთქვათ ყველაზე უფრო ესეთი გავლენიანი საპირწონე ნაციონალურ მოძრაობას ანუ
ნეგატიური ალიანსი
და პატრიოტული ალიანსი ამ არხში უნდა განვითარდეს. გასაკვირველი ამ არხში უნდა განვითარდეს. ნეგატიური მობილიზაციის ფაქტორი თუ იქნებოდა ახლაც გამსაზღვრელი, მე ნუ კი მეგონა რომ გავკვირვებულად იქნებოდა, მაგრამ ასე აბსოლუტურად გამსაზღვრელი თუ იქნებოდა, არ მეგონა. და აი ამ ნეგატიური მობილიზაციის მთავარ შემკრელად, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმატორად თუ შეიძლება ასე ითქვას, კვლავ არის ბიძინა ივანიშვილი. მე მეგონა რომ ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორმა რაღაცა უკანა პლანზე გადაიწია, თუნდაც ამ თვალსაზრისით. და მიმართებით, მაგრამ არა. ამდენად ჩვენ თუ შევხედავთ,
მეორე შემკრალის, მეორე შემკრალი ფიგურაც, ეს არის მიხელ სააკაშვილი.
მიხელ სააკაშვილი საუბრებ რასაკვირველია, მაგრამ მე ვამბობ, რამ შეუწყო ხელი, ნუ ქართული ოცნების და აქ კონსტიტუციურ უმრავლესობით მოსვლას, ძალიან დიდი ალბათობით, ნუ პრაქტიკულად გარანტირებული ალბათობით ალბათ. და აქ რასაკვირველია არის მიხელ სააკაშვილი, რომლის ასე ვთქვათ, რევოლუციურმა დისკურსმა ესე იგი ჯერ ერთი განაპირობა ჩამოუყალიბებელი ამომრჩევლის რომელიც ძალიან დიდ დიდწილად არსებობდა არჩევნებამდე სულ რაღაც ერთი კვირით ადრე, აი კლუბები აჩვენებდა რომ 25% მაინც ამბობდა რომ ჯერ კიდე არ ვიცი რას ვის მივცე მოხმასო და დარწმუნებული ვარ გოგი რომ ამურჩეველთა საკმაოდ მნიშვნელოვან ნაწილმა შესაძლო გადაწყვეტილება მიიღო, აი უშუალოდ როცა შევიდა კაბინაში და ხაზავდა იქ.
ანუ
მიშა როგორც მიშამ რომელსაც დაგვანაფ დაანახა ქართულ საზოგადოებას რომ ის მოდის, მას ჯარი უჭერს მხარს, მას პოლიცია უჭერს მხარს, მას და ესე იგი აი ცოლმაცაობა მხარი ქალბატონ მას ამდრამდე თქვა რომ ის თუ ზღვით ვერ გადმოვა გვირაბს გათხრისა და ასე შემდეგ. შემდეგ მოხდა ეს შეკრება, მართლაც მასშტაბური შეკრება თბილისის ცენტრში და არ ვიცი სიტყვით გამოვიდა ზედა კადრებით გადაღებულმა აი ამ მრავალათასიანმა მიტი და ამარა საკვირველი ადამიანებს შეუქნა შიში რომ აი მე ნაცები ბრუნდებიან და ნაცები თუ ბრუნდებიან გადაუწყვეტელი ამომრჩევლების მნიშვნელოვანი ნაწილი, ეხლა რთულია პროცენტულად ეს თქვა, მაგრამ მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩამოყალიბდა ქართული ოცნების სასარგებლოდ. ხოლო ის, ვინც მაინც სხვა დარჩა გადაუწყვეტლად, მას აი ეს გადაუწყვეტლობა ნიჰილიზმში გადაეზარდა თუ შეიძლება ითქვა და დარჩა სახლში.
ან
დაწავით.
ან ის
ამას უკაცრავად შეგაწოთნე, ამას მოწმობს თუნდაც ის რომ აქტიობა არ დაბალი 51%.
ან ის ამომრჩეველი რომელიც აპირებდა რომ ხმა მიეცა ვთქვათ იგივე თავისუფალი დემოკრატებისთვის ან რესპუბლიკელებისთვის აი სწორედ ამ საარჩევნო ყუთთან შესაძლებელია მას ეს ყველაფერი გაახსნა და მისცა ხმა ქართულ ოცნებას.
ან ნუ ესე იგი აი ხო გეუბნებთ ან ნუ ორჭოფობდა მივცე თუ არა ხმას თავისუფალ დემოკრატებს და ბოლოს გადაწყვეტა რომ მოდი დავრჩები სახში და არ წავალ არჩევნებში. მოკლედ ეგეც იყო. ეგეც აუცილებლად იყო, ამას მეტყოლებს დაბალი აქტივობა, მე არ მეგონ ყველა კვლევა აჩვენებდა სხვა შორის რომ 60-დან 75%-მდე იქნებოდა აქტივობა, მაგრამ საბოლოო ჯამში არჩევნებზე წასვლის ისეთი ვირტუალური სურვილი და რეალური მზაობა ერთმანეთისგან დაცილებული აღმოჩნდა. ამანაც განაპირობა აი დაახლოებით 10% რომელიც არის გეფი 2012 წლის არჩევნებში მონაწილეობასა და ახლანდელ მონაწილეობას შორის, აი ეს 10% რო არ ყოფილიყო ჩავარდნა, სულ მცირე თავისუფალი დემოკრატები გადალახავდნენ ბარიერს და ამას შესაძლოა მიყვებოდა, ხო შესაძლოა მიყვებოდა ასევე სხვა პარტიას. აქ როდესაც ვამბობთ რომ ცუდია რომ პარლამენტი მრავალპარტიული არ არის, აქ იმდენად პარტიების სიმრავლეზე კი არ საუბრობთ. აქ პირველ რიგში რასაკვირველია საუბრობთ დაუბალანსებელ ძალაუფლებაზე, თორემ ნუ თუნდაც ორპარტიული რო ყოფილიყო პარლამენტი, მაგრამ დაბალანსებული რო ყოფილიყო ასე ძალაუფლება და კონსტიტუციური უმრავლესობის ანუ პრინციპში გადაწყვეტილების უპირობო მიღების შემძლე რო არ არის ფილიყო. Ну, майнц ვიტყოდით, რომ არჩევნები პოზიტიურად შედგა, მაგრამ ახლა არსებობს მნიშვნელოვანი საფრთხეები და
იაგო ნინო როდონე შემოვიდა სტუდიაში, ნინოს ახალ ამბებს წაგვიკითხავს, მოусმენთ ახალ ამბებს და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით პროპორციული სისტემით პარტია ქართული ოცნება პარლამენტში მიიღებს 54 მანდატს, ნაციონალური მოძრაობა 27 და პატრიოტთა ალიანსი 6. წინასწარი შედეგებით თვე 73 საარჩევნო ოლქიდან 23-ში პირველ საბეტურში გამარჯვეს ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებმა, დანარჩენ 50 ოლქში კი მეორე ტური ჩატარდება. ნაციონალური მოძრაობის წევრები პოლიტიკური საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე იმსჯელებენ პარტიის ამოქმედო გეგმაზე, კერძოდ უნდა მიიღონ თუ არა მონაწილეობა ლევა არჩევნების მეორე ტურში და დათანხმდნენ თუ არა ახალი მოწვევის პარლამენტში საქმიანობას. სხდომა 2 საათში დაიწყება, რაც შეეხება პატრიოტთა ალიანსს, მისმა ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით არხანმოურავმა დღეს განაცხადა, რომ არჩევნების შედეგების მიმართ ბევრი შეკითხვის მიუხედავად პარლამენტში მუშაობას აპირებენ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა გადადო პარიზში 19 ოქტომბერს და გიგმილი ვიზიტი. საფრანგეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა Reuters-ს აცნობა, რომ ვიზიტის დეტალების შეთანხმებისას პარიზმა მოითხოვა პრეზიდენტების ოლა ირლანდიის და პუტინის შეხვედრისას განხილული იყო ერთადერთი საკითხი. სირიაში შექმნილი ვითარებას აპასუხოთ კი მოსკოვმა განაცხადა, რომ ვიზიტის გადადება სურს. თავის მხრივ კრემლის პრესმილვანმა დიმიტრი პესკოვმა ვიზიტის გადადების მიზეზად დაასახელა დაგეგმილი ღონისძიებების ნაწილის გაუქმება. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა ნილს მუჟნიეკსმა გაუქმა რუსეთში მომავალკვირაში დაგეგმილი ვიზიტი. კომისრის განმარტებით მისთვის მიუღებელია რუსეთის ხელისუფლებისგან შეთავაზებული პირობები. კერძოდ, კომისრის განცხადებით, მას შესთავაზეს მხოლოდ 48 საათიანი ვიზიტი და ისიც მხოლოდ მოსკოვში, რაც შეუძლებელს ხდის ნორმალურ მუშაობას და შეხვედრას არა მხოლოდ რუსეთის ხელისუფლების, არამედ უფლებადამცველი ორგანიზაციების და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან. ადამიანის უფლებათა კომისარმა რუსეთში ახსენა, რომ ის, როგორც ევროსაბჭოს წევრი ქვეყანა, ვალდებულია ხელი შეუწყოს კომისრის მოვალეობების სრულფასოვნად შესრულებას.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. იაგო კაჭკაჭიშვილს მასპინძლობთ დღეს. ძალიან მაინტერესებს, რადგან სოციოლოგს მასპინძლობთ, კვლევებზე მინდა კითხო. ეს კვლევები, რომლებიც ხანდახან ქვეყნდებოდა სხვადასხვა არხზე, განსაკუთრებით მთელი ერთი წლის მანძილზე შეიძლება ასე ითქვას, შეიძლებოდა თუ არა ამ კვლევებს რაიმე როლი ეთამაშათ არჩევნების შედეგებზე? იმიტომ რომ დავინახეთ, რომ არც ერთი კვლევა ფაქტობრივად არ დაემთხვა რეალურ შედეგებს.
ხო,
თუ იცვლებოდა უბრალოდ მართლა სიტუაცია,
აქ განსაკუთრებით მასებდიანებს ეგზიტ პოლების შედეგები, იმიტომ რომ ეგზიტ პოლები ყველაზე უფრო ახლოა.
ხო, უკვე
არჩევნებთან, ხო, იმ დღეს ტარდება, რო არჩევნები ტარდება, ამიტომ ეგზიტ პოლები 1%-იანი განსხვავებით უნდა პროცენტიანი განსხვავების შიგნით.
ნუ ფაქტია, რომ თავი დაიღუპეს ამ ეგზიტ პოლების ავტორებმა შემდეგი არჩევნებისთვის. ესეთი შტაბისტელება რჩება
შემთხვევაში. ხო, ავიწყდება ადამიანები ან ინსტიტუტები, რომლებიც შეცდომას უშვებენ და აძლევთ მას შეცდომის ხელახალი უკრიტიკოდ ხელახალი დაშვების შესაძლებლობას. ნუ არ ვიცი, 4 წლის მერე თუ გაახსენდება ვინმეს.
ანუ ასეთი შტომელობა ჯერ ეგ არ გვახსოვს, ხო? ეგზიტ პოლებში
არ გვახსოვს, მართალია, როგორც ერთმა ასევე მეორე ეგზიტ პოლმა მნიშვნელოვნად შესცოდა, რაც ნუ ჩემი აზრით მაინც მე ვფიქრობ, რომ ამის მიზეზი იყო არამდენად არა პროფესიონალიზმი, არამედ დავთვალოთ პოლიტიკური ტენდენციურობა. რისგანაც მედიის, ხო, კომპანიების მედიის, იმიტომ რომ მედია ატარებდა ფაქტობრივად ორივე ეგზიტ პოლს. ტენდენციურობა, მე არ ვიცი ხა ამაში არის თუ არა დამნაშავე თავად ის კომპანია, რომელიც პოლს ატარებს. მე არ ვიცი ეს იგივეელი შედეგების ტრანსფორმირება როგორ ხდება აი ამ პოლიტიზირებული მედიების მიერ. მოკლედ ეს თანსამწუხაროა ჩემთვის, იმიტომ რომ ეს ახდენს სოციოლოგიურ კვლევებს, რომელსაც წარმოადგენ ჩემი პროფესიით დისკრედიტაციას. არა და აბსოლუტურად რაციონალურია სოციოლოგიური გამოკითხვებისა და კვლევების ფუნქცია, მათ უნდა მოამზადონ საზოგადოება იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორია პოლიტიკურ ძალთა გადანაწილების რეალური სურათი. უნდა შეაგუონ საზოგადოება, ადაპტირება უნდა მოახდინონ საზოგადოების პოლიტიკურ სტრუქტურასთან. ეს ერთი. და მეორე, მათ აქვთ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია, ქაყალბების პრევენციის ფუნქცია. თუ აღმოჩნდა, რომ ასე ვთქვათ, ეგზიტ პოლების სხვა შედეგებს და ცენტრალური საარჩევნო კომისია ვთქვათ სხვა შედეგებს, ნუ ყველა ნორმალურ ქვეყანაში ეჭვის ქვეშ დგება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ დათვლილი შედეგები და ჩვენთან არ პირიქით ეს პროცესი არის ამოტრიალებული. ესე იგი, ეგზიტ პოლს არავინ ენდობა და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შედეგებზე ვიყავით ჩამოკიდებული. რატო? იმიტომ რომ ჩატარდა ორი ეგზიტ პოლი პრაქტიკულად ერთნაირი მეთოდოლოგიით, პრაქტიკულად ერთსა და იმავე დროს. ნუ ძალიან უნდა მოინდომო, რომ აქ განსხვავებული მეთოდოლოგია შექმნა, ასეთი რამ არ ხდება, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მარტივი, მაგრამ ამავე დროს ძალიან თანმიმდევრული მეთოდოლოგია და მივიღეთ ერთმანეთისაგან სრულიად დაშორებული შედეგი. ხა ეს, ნუ არის ასე ვთქვათ, სოციოლოგიური მარაზმი, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ
საინტერესოა თავად როგორ ახსნიან
არ ვიცი. იყო სხვა შორის რუსთავი ორზე შეკითხვა დაუსვეს შეკითხვა დაუსვეს გიორგი გაბუნიას, ამასთან დაკავშირებით, თუ არ შეიძლება სხვა იყო ვიღაცა და მან თქვა რომ მოდი ახლა ამაზე ლაპარაკის დრო არ არის, გაველოდოთ თავად კომპანიის წარმომადგენელს პრასიტყვიან. მე არ მომისმენია იმედისგან, სხვა ტელეკომპანიებისგან, ჩემ და სამწუხაროდ ამ მარაზმში მონაწილეობდა ასევე საზოგადოებრივი მაუწყებელიც, მე არ მომისმენია მათგან რაციონალური არგუმენტები, სხვა შორის პირველი არხის ხელმძღვანელობამ ხელმძღვანელობის წარმომადგენლებს ჩემთვის უთქვათ, რომ ისინი ენდობიან PNS-ის პროფესიონალისტთან, ენდობიან ძალიან და ახლა მაინტერესებს როგორ შეაფასებენ ისინი ამ კომპანიას, მართ საკუთარ ნდობას და ახლა ის უცხოური კომპანია, რომელიც კურირებდა exit post.
კი, აი ნუ რუსთავი მაგალითად იმართლებს იმით თავს, რომ მე წავიკითხე ნიკა გვარამეას სტატუსი Facebook-ში, რომ ის გვახსენებს, ნუ როგორც თლიან ისინი გაყალბებებს.
ხო, ნუ ეგ არის ყური მოთრეული, იმიტომ რომ ნუ ის გაყალბებ ჩვენ საარჩევნო სისტემას აქვს ხარვეზი, მაგრამ ახლა მე არავარ რამე სპეციალისტი, მაგრამ სპეციალურად ჩავეკითხე საარჩევნო აი რაღაცა სისტემების სპეციალისტს გაყალბების პრევენციის თვალსაზრისით. ჩვენი საარჩევნო კოდექსი არის მართლაც კოდექსი და სხვა ინსტიტუტები არის, ნუ სანიმუშოდ კარგი, ეს მითხრა ძალიან რთულია გაყალბება.
ანუ უბნებს რომ არ ბევენ მაშინაც კი, ანუ ის არ მოქმედებს 1-2 ან
3 საკურველი 1-2 არ მოქმედებს, მით უფრო სადაც დარღვევა არის ძალიან სერიოზული, ნუ აი ხო როგორც ახლა მოხდა ამ უბნებს ამორთავენ ხოლმე საერთო შერჩევიდან, ასე რომ ასე ვთქვათ გაყალბება ნიშნავს შედეგების გადაწერას და არა უბნის გაუქმებას.
თითქმის არავინ ლაპარაკობს კარუსელებზე მაგალითად, ხო?
ხო, აი ეს სიტყვა გაყალბება საბედნიეროდ რამოდენიმე კარგ სასიამოვნო შედეგზე შეიძლება ვისაუბროთ, ეს არო გაყალბება აწერია მხოლოდ იმ პოლიტიკურ ძალას ან იმ მედიას პირზე, რომელიც ნუ უბრალოდ რომელსაც შესაძლოა სინდისი ქეჯნის, იმ რადგან სულ სხვა რამეს პროგნოზირებდა, სულ სხვა მოლოდინები ჰქონდა, სულ სხვა რამეში აჯერებდა საზოგადოებას და აღმოჩნდა ის.
თუმცა უკვე რამდენიმე ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე ლიდერმა, დამარცხებულმა ლიდერმა აღიარა თავისი დამარცხება და ზოგიერთმა საერთოდ გამარჯვებაც მიულოცა, ხარდა ასეთი რამე რო ხდება ჩვენს ქვეყანაში გამარჯვებულს. როგორც
ვამბობთ, იწყება მე პროცესი, როდესაც ხდება ნაციონალური მოძრაობისა და მისი მთავარი აჩრდილის, ჰამლეტის მამის აჩრდილივით რო დახურებს ამ პარტიას თავს, მიხეილ სააკაშვილის დისტანცირება, მე ფიქრობ, რომ ეს არის უთო ჯანსაღი პროცესი, თუ ნაციონალური მოძრაობა განსაკუთრებით მისი ახალი შემადგენლობა უფრო მკაფიოდ მოახდენს, ნუ პრინციპში წარსულის პოლიტიკოსის. ესე იგი, მე აბსოლუტურად ჩორსაო იმას რისგან, რომ ამ ადამიანებს მიხეილ სააკაშვილს არ უნდა დაუკარგოთ ის დამსახურებები, რაც მას აქვს, არც ერთ შემთხვევაში ეს არ უნდა მოხდეს და რასაკურველია ის თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში ჩაეწერება როგორც რეფორმატორი, ბევრ რეფორმატორები და ავტორიტარები, ავტორიტარიზმის სიმბიოზი, ეს ბევრი ახსოვს ასე ვთქვათ კაცობრიობის ისტორიას და აქაც ამ შემთხვევაში მიშა სააკაშვილი სწორედ ამ სიმბიოზის განსახიერება ჩემთვის. მაგრამ თუ არიან ნაციონალურ მოძრაობაში ძალები, რომლებიც რეფორმებს მხარს უჭერენ დემოკრატიის და არაავტორიტარიზმის პირობებში და თუ ისინი ამ თვალსაზრისით გაემიჯნებიან მიხეილ სააკაშვილს, მე ახლა ამას მხოლოდ მივესალმებ და მე მგონი შანსი აი ახლა ამისი არის, როდესაც ნუ სრულად აშკარად გაიყო ნაციონალური მოძრაობა, ნუ პირობითად ორფრთა, არ ვიცი, ერთ შეიძლება დავარქვათ ბოკერიას, მეორე შეიძლება დავარქვათ სააკაშვილის ფრთა და ხო, და ნუ რაღაცნაირი დისტანცირება ხდება სააკაშვილისგან. ეს ამ ძალის გაჯანსაღებაში, თუ ამავე დროს ისინი წარსულის ასე ვთქვათ გადაფასებას მოახდენენ და სრულად კაფიოდ იტყვიან არა იმას, რომ რაც შეეშალათ ის უნდა შეშლოდათ, იმიტომ რომ ქვეყანა ვერ აშენდება, ამას კი არ იტყვიან, არამედ იტყვიან რომ შეგვეშალა, იმიტომ რომ ვართ ადამიანები, ვართ ადამიანები, რომელთა შეცდომის დაშვების უფლება აქვს და შევცდით.
მაგრამ აი რა შეიძლება გააკეთოს ამ ხალხმა ახალ პარლამენტში, თუ იქნება საკონსტიტუციო უმრავლესობა? ამას ყველა კითხულობს.
იცით რა, იცი რა გოგი, ესე იგი აი წმინდა ტექნიკური თვალსაზრისით არაფერი, ესე იგი ანუ თუ კონსტიტუციური უმრავლესობის პირობებში, თანაც ახლა როგორი კონსტიტუციური უმრავლესობა გვაქვს, მაშინაც კონსტიტუცია არ ქონია, მაგრამ წინა პარლამენტსაც ქონდა 2/3 ხმების შეელური მესამედი ხმების მობილიზება, მაგრამ მაშინ ის იყო პარტიულად ჭრელი. ეხა ეს პარტია ქართული ცნება ჭრელია, ადამიანების დონეზე ჭრელია, და არა. კი ბატონ, ჯერჯერობით არაფერი, მაგრამ შეიძლება ვინმე მოკლედ ქართულ ოცნებაში, კოალიცია ქართულ ოცნებაში უფრო იყო შიდა დაბალანსების შანსი უფრო არსებობდა, ვიდრე ახლა. ახლა შიდა დაბალანსების შანსი არ არსებობს, იმიტომ რომ განსხვავებული ხედვები არ არის პარტიული სტრუქტურით გამყარებული. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ეს ახლა არ აგვაქვს, ამიტომ უნიტარულია და ასე ვთქვათ, უნიფიცირებულია ქართული ოცნება მასში სხვადასხვა პირების განსხვავებული იდეოლოგიებისა, ბოლოს და ბოლოს ადამიანმა შეიძლება იდეოლოგია მიატოვოს. ხო, ახლა პარტიამ რო იდეოლოგია მიატოვოს, ეს უფრო რთულია.
ანუ უნდა ველოდოთ ნებისმიერ შემთხვევაში 113 ადამიანი თუ მეტი არა აიწევს ხელს ყველაფერზე.
ო, ნუ უფრო დიდი უფრო მეტად მოსალოდნელია ეს, ვიდრე სხვა რამე. თუმცა
ქართული საზოგადოება ამას როგორ შეხედავს?
ასე ტექნიკურად არ უნდა შევხედოთ ამას, იმიტომ რომ თუ მოხდა ისე, რომ გარკვეულ შემთხვევებში და ასეთ შემთხვევებში რასაკვირველია იქნება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ნაციონალურ მოძრაობა და ქართული ოცნება კი როგორც თავიდან თქვი, აბსოლუტურად განიზიდავს ერთმანეთს, ერთმანეთს ჯიბზე შეიძლება ამტკიცონ რაღაცები და არა ობიექტური სიმართლე და გამომდინარე, მაინც იქნება ესეთ შემთხვევები, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა ცალკეულ შემთხვევებში აღმოჩნდება, ნუ რაღაცა სიმართლის და დემოკრატიული ღირებულებების დამცველი, და აი ასეთ შემთხვევაში ასეთ ტექნოკრატიული მიდგომა არ იქნება საკმარისი, ასე ვთქვათ, ტექნოკრატიულ მიდგომაზე ჩაბღაუჭება, რომ ჩვენ მეტი ხმა გვაქვს და გავიტანოთ რაც გვინდა, იმიტომ რომ პარლამენტს ხო საზოგადოება უყურებს, პარლამენტს ხო ლეგიტიმაცია ჭირდება, ეს კი ავირჩიეთ ეს ადამიანები, მაგრამ ჯერ ერთი ეს არ აურჩევია. არჩენებზე მომსვლელთა რაოდენობა არის ნახევარი, ესე იგი ნახევარი
მეოთხედმა აირჩია ქართული ამორჩევლის მეოთხედმა, დაახლოებით
შეგვიძლია ასე ვთქვა, დაახლოებით. ყოველ შემთხვევაში იმის გაცხადება, რომ ყოველი მეორე ჩვენი ამორჩეველი, ეს არის სრული სრული მანიპულაცია, ეს სრულად ესეთი ამაზრდელი მანიპულაცია, რასაც მე რასაკვირველი დავწერე კიდე სამის თავზე სტატუსი, ძალიან აღმაშფოთებელი ამბავი ეს. ხო და ამ მოკლედ ქართული საზოგადოება არის მთელი ქართული საზოგადოება, ამიტომ ის უყურებს პარლამენტს, უყურებს პარლამენტის რეპრეზენტაციას. ამიტომ თუ აღმოჩნდა, რომ ნაციონალური მოძრაობა არის სიმართლის მხარეს რაღაც ალკოჰოლ შემთხვევებში, რომელიც დაბლოკა ოცნება, ნუ ეხა ამგონია აჩანხებამდე მივიდა საქმე, მაგრამ ჩვენ გველის არჩევნები 2017 წელს
ადგილობრივი
არჩევნები, შემდეგ საპრეზიდენტო არჩევნები,
საპრეზიდენტო შეიძლება აღარ იყოს.
ხო,
არ დავიწყდეს. და ბოლოს მინდა კითხო, რა თქმა უნდა, საკონსტიტუციო უმრავლესობა ახარებს, ასე ვთქვათ, ქართულ ოცნებას, ეს დიდი გამარჯვებაა, მაგრამ ძალიან დიდი პასუხისგებლობაც. და საინტერესოა, გრძნობენ თუ არა ამას.
მე
საზოგადოება პირდაპირ მოსთხოვს ქართულ ოცნებას.
მე ნახე რეაქცია ქართული ოცნების ზოგიერთ წარმომადგენლებს, ხაცა შეცნობულები იყვნენ. მე მგონი პირველ არხზე ერთ-ერთი დეპუტატი ქართული ოცნებიდან იმასაც კი ამბობდა, რომ ჩვენ არ გვინდოდაო ასეთი რამ, მაგრამ რა ვქნათ ახლა, ჩვენი ბრალიაო ასე მოხდა, ჩვენ გვინდოდა, რომ მრავალპარტიული ყოფილიყო პარლამენტი. ანუ თავადაც შეცნობულები არიან ამ თვალსაზრისით და რატომ? იმიტომ რომ პასუხისგებლობა ტვირთია, და ახლა ეს ტვირთი ინდივიდუალურად კი არ გაკაკიდებული, არამედ ქართველი ამორჩეულის წინაშე გაკაკიდებული, და შესაბამისად ვერავის ვერ შეაწმენ ხელს, ვერავის ვერ გადააბრალებ რამეს, ვერავის ვერ იტყვი, რომ აი მე სხვანაირად მინდოდა, მაგრამ სხვამ შემიშალა ხელი.
ეს არგუმენტები,
ეს ქვეყნისთვის, ეს რასაკვირველია კარგი, თუ რამე დადებითია კონსტიტუციურ უმრავლესობას, არის სწორედ ეს. მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვლაპარაკობთ იმ რისკებზე და იმ საფრთხეებზე, რაც არის ავტორიტარიზმის საფრთხე. მით უფრო თუ ეს ავტორიტარიზმი გამყარდა რაღაცა სოციალური რეფორმებით, ნუ ამან შეიძლება მიგვიყვანოს ისეთ ქვეყნამდე, რომელიც ჩვენ უკვე გამოვცადეთ ერთხელ, რომელიც არავის არ მოგწონდა, და ეს იქნება ასე ვთქვათ დემოკრატიის ნაკლები ხარისხის
კონტარებული. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა იაგო კაჭკაჭიშვილს, რომელსაც მასპინძლობდით დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა. მადლობთ იაგო.
დიდი
accuse one lump or two in the black coffee. A golden crust on an apple pie that shines in the sun at noon. Where a wheel of cheese high in the sky. But we're gonna be singing. Sticks and hay, we drifted from the shore with a captain who too proud to say that he dropped the oar.
ჩვენი გადაცემა, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს თავისუფლების ერთი საათი. უბრუნდებით ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღეს, რომელიც გუშინ აღინიშნა საქართველოშიც. სხვათ შორის წლევანდელი წლის მაპატიეთ მთავარი თემა გახლავთ პირველადი ფსიქოლოგიური დახმარება, როგორც მდიდარმა, ისე ღარიბმა ქვეყნებმა, როგორც ამბობენ ფსიქიატრები, განსაკუთრებით მეტი რესურსი უნდა მოახმარონ მოსახლეობის ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ქვეყნის ეკონომიკური პრობლემები სახეზეა. ამ დროს მატულობს დეპრესიის და თვითმკვლელობის მაჩვენებელი ოკო, ახსენებს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია. მსოფლიო მასშტაბით 10 ადამიანიდან ერთი განიცდის ფსიქიკური ჯანმრთელობის დარღვევას. ამ დროს ფსიქიკური დარღვევები კვლავად დიდწილად სტიგმატიზირებულია ჩვენ საზოგადოებაში, რაც აძნელებს დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის პროცესებს. თბილისში წელს გაიხსნა სოციალური საწარმო, სამკერვალო მებიუსი, სადაც ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანები არიან დასაქმებულნი. ეს სამკერვალო საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაციის ბაზაზე შეიქმნა და იქ დასაქმებული ადამიანების შემოსავალი მხოლოდ გაყიდულ პროდუქციაზე არის დამოკიდებული. აქ თუ არა საქართველოში ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანებს დასაქმების შანსი, გვეკითხება ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი თავის სიუჟეტში, რომელსაც გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ.
თეთროთახში შესურსას ჯერ მინიატურულ ბალიშებში ჩარჭოპილი ფერადი ქინძის თავები გვხვდება თვალში. ერთი ბეწო, პატარა, ძალიან ფერადი ქინძის თავები ამ თეთროთახს რომ აფერადებს. მერე თვალი ძაფების დიდ გორგლებზე გადადის, გორგლებზე, რომლებიც საკერავ მანქანებს უერთდება. ოთახის ცენტრში დიდი მაგი დადგას. ზედჭრელი ნაჭრებია გაშლილი, ნაკუწებიც იქვია. ქალები წინსაფარს კერავენ, ორმაგ წინსაფარს ჯიბეებით. მაგიდაზე გრძელი სახაზავები დევს, საპნის ნაჭრებიც, ქსოვილზე წყვეტილი ხაზების გასავლელად, ანუ თარგის მოსანიშნად. მერე რომ ამ წყვეტილ ხაზებს გაუყვნენ კერავები დიდი მაკრატლებით, ხრამონით მოჭრან ქსოვილი. სამნი მუშაობენ. ნინა ყვავილებიან ჩიტის ქსოვილს ხელით ასწორებს. თარგი მოჭრელია, ახლა უნდა დაბლანდოს. რიგრიგობით აძრობს ბალიშიდან ქინძის თავებს. საქმეშია გართული. ნინა 45 წლისაა. წლებია ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაციის დღის ცენტრში ყოველდღე დადის. ახლა უკვე რამდენიმე თვეა ასოციაციის ბაზაზე შექმნილ სოციალურ საწარმოში სამკერვალო მებიუსში მუშაობს. ძირითადად თეთრეულს კერავს. სრული ნაკრების შესაკერად ორი კვირა სჭირდება. კერვა იცოდა, მაგრამ აქ უკეთ ისწავლა. მონდომებით გვათვალიერებინებს უკვე მზანაწარმს. ეს თეთრეულის ნაკრები ბიჭის საწოლისთვისაა. ეგრეთ წოდებული სპეცშეკვეთა, ლურჯი ზეწარი წითელი მანქანებით. ნინა თან მუშაობს და თან გველაპარაკება. ეს მისი პირველი სამსახურია. ახლა ძნელია სამუშაოს პოვნა. აქ რომ აღმოჩნდი, თავი ისე ვიგრძენი, როგორც საკუთარ სახლში. მუშაობთ, ვკერავთ, აქ უკეთ ვხდები.
რაც
უფრო მეტ თეთრეულს გაყიდის ნინა, მით უფრო მეტი იქნება მისი შემოსავალი. სამკერვალოში დასაქმებული ქალების ხელფასი მხოლოდ და მხოლოდ გაყიდვებიდან შემოსულ თანხებზეა დამოკიდებული. თუ გაუმართლად, შესაძლოა მათმა შემოსავალმა თვეში 300 ლარიც კი შეადგინოს. ხანდახან გაცილებით ნაკლები. ნინასთან ერთად სამკერვალოში კიდევ 4 ბენეფიციარი და 2 მოხალისე მუშაობს. მოხალისეთა, ანუ დამხმარეთა შორისაა 58 წლის ეთერი. ინტეგრირებული სამკერვალოს შესახებ იმ განცხადებიდან შეიტყო, რომლითაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაცია მკერავებს ეწევდა. აქ გაიცნო ნინაც და ის სხვა ქალებიც, რომლებსაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები აწუხებთ. დღეს ისინი გვერდიგვერდ მუშაობენ და ერთმანეთს ასწავლიან. სამკერვალოში მისვლის შემდეგ კი ერთი რამ აღმოაჩინა.
ეს ხალხი საშიში არ არის. მინდა რომ ყველამ გაიგოს, რომ ეს ხალხი საშიში, ამ ხალხს უნდა გვერდში დგომა. დგავართ ერთად, მუშაობთ ერთად, შენიშვნას მაძლევს. ზოგიერთი მომენტი ყოფილა, რომ შენიშვნა ჩემთვის მიუწია, რომ მოდი ასე უფრო ლამაზი ხო გამოვა რა. ერთმანეთთან ძალიან თბილი ურთიერთობა გვაქვს. ვეხმარებით ყველანაირად.
ნათია დოლიძეს, საწარმოს ხელმძღვანელს, სამკერვალოს გვერდით პატარა ოთახში გავყავართ. კედელზე ჩამოკიდებულ ნაჭრის ჯიბეებში, აი ზუსტად ისეთებში, დაწყებით კლასებში, ამბანი რომ გქონდა ხოლმე ჩამომწკრივებული, ფერად-ფერადი მატყლია ჩატენილი. თეკაზე სამუშაოდ. ადგილის სიმცირის გამო დღესდღეობით ბენეფიციარები თეკაზე ნაკლებად მუშაობენ. ნათია დოლიძე იმ პროცესსა და განვითარებაზე გვიყვება, რომელსაც ბენეფიციარები ცენტრში მისვლის დღიდან გადიან. როგორც წესი, აქ მოსულ ადამიანებს სურვილები არ აქვთ, გვიყვება ის. ან შეიძლება აქვთ კიდე სურვილები, თუმცა ფიქრობენ, რომ ისინი ამ სურვილების განხორციელებას ვერასდროს შეძლებენ. სწორედ ამ მომენტის დაჭერა მნიშვნელოვანი, ამბობს ნათია, მომენტის, როცა მათში სურვილს იპოვი.
ამ დროს, ესე იგი, იწყება დაგეგმვა. არაფერი არ იცის და უნდა რომ ნახატი გააკეთოს. არაფერი არ იცის და უნდა რომ რაღაცა ნემსის ბალიში შეკეროს, ხო? მე ვიწყებთ, როგორ უნდა მოხდეს ეს ამბავი. იწერება ესეთი ალგორითმი, გეგმა, თერაპიული გეგმა. ამას არა აქვს დაკვეთილის ფორმა, არა აქვს ესეთი იმპერატიული სწავლების ფორმა, არავითარი დააცალების ფორმა, არავითარი ჩარების ფორმა. კეთების პროცესი არის განხილვები მერე და გაგრძელება.
სოციალურ საწარმოში დასაქმებული ბენეფიციარების შრომის მთავარ სტიმულს მათ მიერ შექმნილი პროდუქციის გაყიდვა და ამის შედეგად მიღებული ანაზღაურება წარმოადგენს. თუმცა კერვაზე რთული, როგორც ჩანს, ამ პროდუქტის გაყიდვა. ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაციის ცენტრის ხელმძღვანელი მანანა შარაშიძე ამბობს, რომ სამკერვალოში შექმნილი პროდუქციის გასაყიდად ამ ეტაპზე ერთ-ერთ გზად სხვადასხვა გამოფენებში მონაწილეობა რჩება, რათა საზოგადოებამ უფრო მეტი გაიგოს სამკერვალო მებიუში შეკერილი თეთრეულის შესახებ. მანანა შარაშიძის თქმით, იმისათვის რომ სოციალური საწარმოები და მასში დასაქმებული ბენეფიციარები წახალისდნენ, მათ დამოუკიდებლად ცხოვრების საშუალება მიეცეთ, აუცილებელია ბიზნეს სექტორი დაინტერესდეს ამგვარ საწარმოებში შექმნილი პროდუქციის შეძენით. მით უმეტეს, რომ პროდუქტი, რომელსაც სამკერვალოში ქმნიან, მისი თქმით უმაღლესი ხარისხისაა. რამდენიმე ხნის წინ სამკერვალოს გლდანის ფსიქიატრიულმა საავადმყოფომ შეუკვეთა სპეციალური სეზრები. სამკერვალოს თეთრეულით კიდევ ერთი საავადმყოფოც დაინტერესდა.
აქ ქველმოქმედებას კი არ ქონია საქმე, რომ აი ძალით იყიდეს და არ უნდოდათ, ჭირდებოდათ და იყიდეს. ძალიან გვინდა ვეძებთ აი ესეთ ფირმას, ესეთ ბიზნეს ორგანიზაციას, რომელიც სისტემატურად მოგვცემ შეკვეთებს. ჩვენი საწარმოს მიერ მომზადებული თეთრეული არის ძალიან მაღალი ხარისხის, მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენ შესახებ ინფორმაცია არ არის კარგად გავრცელებული, ბიზნეს ორგანიზაციები არ იციან, ამიტომ ძალიან გვინდა რომ შეკვეთები მოგვცენ სისტემატურად. ეს ხელფასი არის ძალიან დიდი სტიმული, მაგრამ ასევე სტიმულია რომ ისინი საქმიანობაში არიან ჩართული, პერსპექტივა აქვს, თუ გინდა ითქვათ რომ ისწავლეს კერვა, მე შეიძლება სხვაგან დასაქმდნენ. ან სახში მიიღონ შეკვეთები.
მანანა შარაშიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ საზოგადოებაში ღრმად არის ფესვგადგმული სტერეოტიპი იმის შესახებ, რომ ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანები საშიშები არიან, დამსაქმებლებს უჭირთ მათთვის სამუშაო ადგილების შეთავაზება. თუმცა არსებობს თითზე ჩამოსათვლელი მაგალითები იმისა, თუ როგორ დასაქმდნენ ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანები. ისიც უნდა ითქვას, რომ ერთ შემთხვევაში დამსაქმებელმა არ იცის დასაქმებულის დიაგნოზის შესახებ, მეორე შემთხვევაში კი ამ დიაგნოზის შესახებ იცის დამსაქმებელმა, თუმცა არ იციან თანამშრომლებმა. მანანა შარაშიძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ დასაქმებული ადამიანები არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენენ საზოგადოებისთვის, ჯერ კიდევ არსებობს საფრთხე იმისა, რომ საზოგადოება მათ გვერდით მუშაობას არ ისურვებს.
სტიგმა მაღალია, ესეთი წარმოდგენაა საქართველოში, ეს ადამიანები საშიშები არიან, არ არიან პროგნოზირებადი, არ შეუძლიათ თავიანთი ემოციების მართვა. ერთეულ შემთხვევებში არის ეს, მაგრამ ერთეულ შემთხვევაში მასიურად ასე არ არის. პირიქით ისინი არიან დისკრიმინაციის მსხვერპლნი, ან სტიგმის გამო.
იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ეტაპზე ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანებისათვის დასაქმების ერთადერთ წყაროდ მაინც სოციალური საწარმოები რჩება, მანანა შარაშიძე თვლის, რომ აუცილებელია სოციალურ საწარმოებს ხელშეწყობა ჰქონდეს სახელმწიფოს მხრიდან. როგორც ის ამბობს, დღეს საქართველოში სოციალური საწარმოს ასამუშავებლად არ მოქმედებს არანაირი შეღავათები. ამ ხრივ სხვა გამოცდილება აქვს დასავლეთის ქვეყნებს.
არის საგადასახადო შეღავათი. ეს არ არის ჩვეულებრივი საწარმო. ამ საწარმოში არის დასაქმებული მოწყვლადი ჯგუფი და მეორე ამ საწარმოს მიზანი არის სოციალური პრობლემების მოგვარება. მაგრამ მიზნის მიღწევა არის დაფუძნებული ბიზნეს სტრატეგიებს. ანუ მოგება არის საჭირო, მაგრამ ეს მოგება არ მიაქვს ბიზნესის მეპატრონეს, ასე ვთქვათ. ეს მოგება ხმარდება ისევ სოციალური ამოცანების გადაწყვეტას. ამიტომ სახელმწიფო წესით ხელს უნდა უწყობდეს, მაგრამ ჯერჯერობით არავითარი კანონმდებლობა არ არის, არც სხვანაირი შეღავათები არ არის, რომ თქვა სახელმწიფო ხელს უწყობდეს ამენაირად ბიზნეს, რომ ბიზნესმა შეკვეთა მისცეს ამ საწარმოებს.
მიღებენ თუ არა სამკერვალოს მკერავები ბევრ შეკვეთას, ჯერ არ იციან. თუმცა ეს არ უშლის მათ ხელს იმაში, რომ კერვა გააგრძელონ. ეთერი საკერავ მანქანას უზის. ყვავილებიან ნაჭერს ნემსის ქვეშ გასატარებლად ამზადებს. ნინაც იქვე დგას. წინწკლებიანი წინსაფრის თარგი აქვს გამოსაჭრელი.
ჩემმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა გვიამბო სოციალურ საწარმოზე, სამკერვალო მებიუსზე, სადაც ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანები არიან დასაქმებულები. ჩვენი გადაცემა გამოეხმაურა ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღეს, რომელიც გუშინ აღინიშნა მთელ მსოფლიოში. გაგახსენებთ, რომ მსოფლიო მასშტაბით 10 ადამიანიდან ერთი განიცდის ფსიქიკური ჯანმრთელობის დარღვევას. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ბრძანდებით. Thank you.